Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kechadan beri saytimizga kirdingizmi?
Kirdim.
Andijon shahar hokimi o'qituvchilarni shaqal, tvar, eshak, hayvon deb so'kdi degan materialimizni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi?
Endi ko'rganda qandoq haligi qon bosimim kechadan beri shu.
Uch kishini o'zini ham ovozlarini eshitdingizmi?
Eshitdim.
Buni keyinroq gaplashamiz. Hozir boshqa gap. Hozir boshqa gap. Shavkat Mirziyoyev Koreyada. Biz kattagina maqola berdik. Lekin men O'zbekistondagi saytlarni bizki umumiy hamma gap o'sha yerda to'plangan. O'zbekistondagi saytlar, mahalliy saytlar alohida-alohida mavzularga bo'lib berdi va ana o'sha sarlavhalarni o'qib bermoqchiman. Alohida materiallarni, sarlavhalarni. Qarang, O'zbekistonda yana 2 Koreys universiteti filiali ochiladi. O'zbekistonda Hyundai avtomobillari ishlab chiqariladi. O'zbekiston va Janubiy Koreya hamkorligida dori-darmonlar ishlab chiqariladi. O'zbekistonda koreyalik mutaxassislar yordamida teletibbiyot rivojlantiriladi. O'zbekistonda koreyaliklar bilan hamkorlikda kiyim ishlab chiqariladi. Koreyalik sarmoyadorlar O'zbekistondagi chiqindilarni qayta ishlashga 60 million dollar yo'naltirmoqchi va hokazo. Va hokazo. O'zbek-koreys munosabatlarini bu qadar iliq emas, qaynoq ekanligini boisi nimada?
Endi menimcha umuman o'zbeklar bilan koreyslar juda oson til topisha oladi. Qolaversa koreyslar o'sha juda ko'p xalqlarga tez moslasha oladi. Menimcha eng asosiy sabab shu, chunki azaldan ham mana bizda urush paytida kelgan koreyslar alohida-alohida bo'lib yashasalar ham hammasi o'zbekchani bilar edi, biz odatlarni hurmat qilar edi va o'zbeklar bilan bemalol til topishib ish qila olardi. Bu narsa mana shu sovet davridan keyin O'zbekistonda boshlandi, hozir ham davom etyapti. Buni menimcha men olqishlardim, sababi Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya bular ikki qutb, biri o'sha Rossiya tamsil qiladigan bir qutb bo'lsa, ikkinchi Rossiya va Xitoyni deylik, va ikkinchisi mana Amerika va Yevropani tamsil qiladigan qutb. Janubiy Koreya mana shu kuchni orqasida juda tez rivojlanib, juda katta yutuqlarga erishdi. Agar O'zbekiston haqiqatdan ham mana shunday yaqin bo'lib ketsa, O'zbekiston ham tez orada o'sha rivojlanib ketishi mumkin va mana shu Janubiy Koreyani yo'li O'zbekiston uchun ancha mos, chunki Janubiy Koreya ko'proq mahalliy sanoatni rivojlantirish orqali boy bo'ldi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, texnologiya, o'sha Amerika Yevropa texnologiyasini rivojlantirish orqali dunyo bozoriga chiqdi. Agar shuni haqiqatdan ham O'zbekiston shuni model qilib oladigan bo'lsa, bu yaxshi, chunki ko'pchilik bugun O'zbekistonni o'sha Rossiyani shapkasini ostidan chiqib ketolmayapti deyotgan bir paytda bu albatta O'zbekiston uchun bunday aylanib o'tadigan yo'l.
Endi mana shunday vizitlar paytida, mana shunday tashriflar paytida balandparvoz shundoq sarlavhalar, masalan Mirziyoyev boshqa davlatga borsa ham shundoq sarlavhalar paydo bo'ladi. Lekin Koreya munosabati bilan sarlavhalar har doimgidan kuchliroq ko'rinyapti. Mana shu sarlavhalar zamiridagi gaplarni amalga oshishiga qanchalik ishonasiz?
Men Koreya bilan ishonaman, chunki Koreya tomoni bu narsada muhim. Ular haqiqatdan ham bugun bozor qidirayapti. Ularni yonginasida juda katta Xitoy bor, ammo Xitoy Shimoliy Koreya bilan ishlaydi va bugun juda katta sanksiyalar qo'yilgan. Mana shu sanksiyalarni bir uchi Janubiy Koreyaga ham tegadi. Ular o'sha o'z atrofida masalan ochila olmayapti, ya'ni bir qandaydir bozori to'lib qolgan Janubiy Koreyani. Deylik, Yaponiyaga sotolmaydi, Yaponiya undan ham taraqqiy etgan, Xitoyda o'zi yana biroz rivojlangan va ayni paytda boyagi siyosiy sabablar bor. Shunday paytda ular uchun bozor kerak, O'zbekistonga o'xshagan. Ular masalan harakat qilishadi mana shu O'zbekiston bozorida bir muqim o'rin olishni. Albatta ular kelsa bizga ham yaxshi, chunki o'sha koreyslar bilan til topishib, ular bilan ishlab ketish imkoniyatlari bor. Qolaversa endi ko'ryapsiz, o'zbeklar karislar bilan hatto oila qurib ketyaptida.
Bir-biriga yaqin. To'g'ri aytasiz, Jahongir aka, menda ham skepsis ozroq o'zbek-koreys munosabatlari rivojlanmasligiga. Chirma aniqroq aytay, o'zbek-koreys munosabatlari yanada rivojlanishiga ishonchim ko'proq. Bunga misol uchun o'sha O'zbekistonning eng yirik biznes partnyori ham Janubiy Koreya bo'lgani mustaqillikning dastlabki yillarida. To'g'rimi? O'sha Asakadagi zavod yoki O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini jo'natish, masalan, davlat tomonidan nazorat qilinadigan, davlat tomonidan uyushtiriladigan yo'nalish aytish mumkin yagona shu paytgacha Janubiy Koreya. To'g'rimi?
To'g'ri, o'sha albatta Janubiy Koreyada qolaversa, o'sha bir mehnat madaniyati ham bor. Masalan, Rossiyadagi kabi bir muhojirlarga munosabat qilinmaydi. Har holda u yerda bir o'sha g'arbning insonga nisbatan hurmati u yerga ham ko'chib borgan. Qolaversa, ularda o'zini bir tarixiy shunaqangi insonga munosabat an'anasi bor. Mana shu narsa o'zbeklarda ham yaxshi bir hali taassurot qoldirib, ular bilan yaqin bo'lishga nima qiladi. Haq to'lash masalalari boshqalari ham bor. Menimcha kelajakda o'zbeklar ko'proq, mana Rossiya ekonomikasi past ketyapti, shu Janubiy Koreyaga ko'proq ketsa kerak degan meni bir haligi nimalarim bor, taxminlarim bor.
Yaxshi gapni aytdingiz, o'sha insonga munosabat, o'zaro insonlararo, odamlararo munosabatlarni ham o'zbeklar o'sha Janubiy Koreyslardan o'rgansa arziydi shekilli. Mana suhbatimiz boshida boshlab qo'yganimiz gap, Andijon shahar hokimining qo'l ostidagilarni, o'sha korxona tashkilot muassasa rahbarlarini, kollejlar direktorlarini, litseylar direktorlarini haqorat qilgani, mana kecha o'sha yozuvni berdik. Endi men o'zimcha u yoki bu tarbiyasiz hokimni hurmacha qilig'i degan qandaydir ishonmaganman, to'g'rirog'i shunday deb ishonish menga yoqimli bo'lgani uchun. Lekin kechagi Andijon shahar hokimining gaplaridan keyin yo'q, bu yoppasiga shekilli O'zbekistonda va tuzatib bo'lmaydigan kasallik shekilli, juda gazaga olib ketgan kasallik shekilli degan fikrga keldim.
Endi bilasizmi, shu insonda umuman bir necha xil madaniyatli formalari borda. Insonda inson bilan muomalasi bor, keyin siyosiy madaniyat bor. Haqiqatdan aytganingizdek, bugun shu ikkalasiga ham haligi dars ketgan. O'sha 1990-yillarda boshlarida Islom Karimov o'sha vazirlarni urganda, onangni so'kkanda odamlar ishonmagan. Bu xalqni onasin deb so'kkanda biz butun jurnalistlarni matbuot uyida to'plaganmiz. Hamma manaman degan muharrirlar, jurnalistlar bir 200-300 kishi kelgan, biz aytganmiz shunday deb so'ksa desak ishonishmagan bizga. Hamma jim bo'lib qolganki, prezident ham shunaqa so'kadimi deb. Lekin mana ko'rdikki, keyinchalik bu narsa ochilib, hamma ishona boshladi va bugun endi bu mana shu bir katta merosga aylanib ketdi. Men kecha o'sha eshityapman Ozodlik radiosini, u odamni so'kishlarini eshityapman-da, ko'z oldimda O'zbekistonning rahbarlari, oldingi rahbarlari, bugungi rahbarlari shunday ko'z oldimga kelyapti, xuddi bu odam ularni so'zini takrorlayotganga o'xshaydi-da. Shunchalik siyosiy madaniyatsizlik. Endi inson bilan bir inson o'rtasidagini qo'yavering, ikkitasi mushlashibdi-da, so'kishibdi deysiz, lekin bu o'sha xalqning minbaridan turib va shu xalqni o'zini shu qadar haqorat qilyapti, shu qadar so'kayapti.
Mana qarang, bitta mana ayol kishiga qarang, mana Bog'i Shamol mavzesida joylashgan ijtimoiy, iqtisodiy va pedagogika kolleji rahbari Gulbahor Bakirovaga nisbatan aytilgan: ey Bog'i Shamolni avliyochasi, malikai Turandot, seni sizlamayman, sensan, nafas oladigan necha odaming bor, deyapti. Bu boshlamasi, bu yog'ini o'qimay qo'yavering.
To'g'ri, o'sha agar bir joyda bir hokim o'qituvchini ursa, boshqa bir joyda bir hokim paxta dalasidagi odamni ursa va boshqa bir joyda hokim atrofidagi odamlarni ursa, so'ksa va bularni videosi internetga chiqib ketsa, katta shov-shuv bo'lsa, butun odamlar talab qilsa, bularga jazo berilsin deb va hech qanday jazo berilmasa, tabiiyki bu Andijon hokimi bundan ruhlanadi. Masalan, o'sha
berilmayapti-ku, berilmayapti-ku.
Albatta-da, shuni aytaman, berilmasa, bu odam o'sha bundan ruhlanadi. Demakki, mana shuni qandaydir bir rag'batlantiruvchi kuch bor ichkarida. Yoki shuni tepadan al daftarga yozib o'tirishadi-ku. Menimcha, shu daftarga mana shu so'zlarni yozib oladim, bular deyman-da. Keyin shuni takrorlaydimi bular? Yoki bular bir qamoqdan chiqib kelganmish so'zlarni o'rganib, qanaqa madaniyatsiz odamlar bugun O'zbekistonda hokimiyatini boshqaryapti. Bu juda dahshat.
Yo, endi Andijon shahar hokimi ham, Andijon shahar hokimi ham o'z navbatida katta hokimdan eshitgan bo'lish kerak edi.
Daftariga yozib olganda.
Bu mushk ketdi.
Takrorlayapti mana. Ha? Shuning uchun bu masala meni o'zimda ham masalan shunday bo'ldiki, bu mustaqillik madaniyati degan bir ibora paydo bo'ldi-da fikrimdagi. Nahotki bu mustaqillik madaniyati, chunki sovet davrida ham rahbarlar sukar edi, bilasizmi? Shu 1986-yilda Sovet O'zbekistoni gazetasida Sukagon rais degan bir feletonim chiqqan, narpaydan bir raisni odamlarni sukkani haqida yozgan edim. Ertasigayoq Samarqand oblast partiya komitetining birinchi kotibi Nazir Rajabov buyruq chaqirib, shu raisni ishdan olib tashlagan. Sen hali xalqni odamlarni shunaqangi yomon sukasanmi deb ishdan olib tashlagan. Lekin endi masalan o'sha paytda judayam bir yumshoq, madaniyatli rahbarlarni men juda ko'p ko'rganman. Samarqand tumanini birinchi hokimi bo'lardi. Mana radio eshitayotganlar, o'sha paytda bilganlar hammasi shu odamni tanisa kerak. Asli Buxorodan kelgan Samarqandga ish uchun chaqirishganda Mo'min Sherqulov degan odam. Bu O'zbekistonli saytining deputati bo'lgan Rano Abdullayeva u kishini diniy nimada ayblab keyin ishdan olgan, ammo lekin shuni bilgan odamlar hammasi hozirgacha ham meni yoshimdagilar aytadiki, shunaqangi madaniyatli, shunaqangi yumshoq odam ediki, o'sha Samarqand rayonini O'zbekistonda birinchi o'rinda eng rivojlangan rayonga aylantirgan. Birorta odamni san demagan, bironta bolani san demagan. Demak, mumkin ekanki mana shunda ham boshqarish, odamlarni hurmat qilib, mehribonlik bilan, samimiyat bilan, ularni shoniga tegmasdan, huquqlarini paymol qilmasdan ham boshqarish mumkin. Ammo lekin bugun ming afsus bizga mana shunaqangi mustaqillik madaniyati meros qoldi. Shaxsan men o'zim ham bugun shu O'zbekistonga haligi tayyor edim borishga ham, mana shuni eshitib turib nima qilaman borib degan bir fikr.
Nima qilish kerak shu siz aytayotgan mustaqillik madaniyatidan qutulish uchun?
Birinchi o'rinda mana Shavkat Mirziyoyev chiqib turib juda ko'p gaplarni mana ochiq-ochiq aytayapti. Bu borada ham ochiq aytish kerakki, qaranglar, mana shu meros bizga Islom Karimovdan qoldi. Men ham eshitganman shu aqoratlarni, mendan ham boshqalar eshitgan. Men hammadan kechirim so'rayman va bundan keyin men takrorlamayman va sizlar ham kim takrorlasa ochiq-oydin xalqni ko'z o'ngida televideniyada men uni ishdan haydayman va bunaqa odam bizni jamiyatimizda rahbar bo'la olmaydi deb e'lon qilish kerakligimda umumiy qilib tanqid qilib o'tdi. Lekin o'sha yerda men ko'rdim, o'sha qog'ozdan o'qildi, boyagi samimiy yurakdan chiqmadi-da o'sha narsa. Yurakdan aytish kerak Mirziyoyev. Men o'ylaymanki, kelgusida shunday qilmasa oldinga yo'l yo'q, xalq umuman ishonmay qo'yadi Mirziyoyevga ham, uni komandasiga ham. Mirziyoyevga bugun madaniyatli komanda kerak. Agar madaniyatli komanda bo'lsa, O'zbekiston o'sha dunyoda o'z o'rnini topadi. Bugun siyosiy madaniyat bo'lmasa agar, sizni hurmat qilishmaydi. Har qanday minbarlarda, masalan Xruchov borib turib, Birlashgan Millatlar Tashkilotida to'flisini qo'liga olib turib minbarga urgan. Va bu Xruchov bugunga qadar madaniyatsizlikni timsoli bo'lib qolgan siyosatda. Mana shunday ekan, mana shu merosdan voz kechish kerak. Ayniqsa o'zbek xalqi bu juda katta tarixga ega, juda katta adabiyoti bor, juda katta san'ati bor, juda katta merosi, oilaviy, boshqa shu xalqimiz shu ahvolga tushganligi bu nihoyatda katta fojia.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.